armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud. Jaanuaris 2012 toimus Itaalias, Roomas, Euroopa kurtide pastorite nädal. Osales 45 kurtidest juhti väga erinevatest riikidest. Ja nende seas oli ka Eesti Kristliku Nelipühikiriku kurtide juht ja ühtlasi Euroopa kurtide pastorite ühenduse president, meie tänase saate põhikülaline pastor Riho Kurg. Milline on Eesti Kristliku Nelipühikiriku kurtide koguduse lugu? Millal nad alustasid? Mida teevad? Kuidas on tänane päev? Meie külaline pastor Riho Kurg viipleb. Meile arusaadavaks teeb selle kõne tõlk Liivi Holman. Mina olen Helle Aan, tänase saate toimetaja. Nii siis pärast muusikat alustame ikka algusest, kurtide koguduse algusest Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus.
Kurtide koguduse algus ulatub tegelikult 87. aastasse, kui Porkuni kurtide koolis õpilased hakkasid huvi tundma usuasjade vastu. Ülikool saatis Porkuni kooli praktikale Kai Kivisilla. Kai tuli Porkuni kurtide kooli, töötas lasteaias kasvatajana ja raamatukogus. Ja jõulude ajal oli tal laua peal selline Petlema sõim tehtud ja Joosep ja Maaria olid seal ja õpilased vaatasid seda ja küsisid, et mis see on. Kai ise ei olnud selline, et ta oleks hakanud rääkima meile pikalt nendest asjadest, aga me ise läksime juurde ja küsisime, sest tal oli piltidega joonistatud Jeesuse elust ja me vaatasime neid raamatuid ja neid lugusid ja tagantjärgi mõeldes ma arvan, et see oli nagu selline esimene samm või esimene seeme. See tekitas laste suvi. Me tahtsime teada, mis nendes raamatutes kirjas on ja mis lood need on. Et mina olin ka üks nendest, kellest tekitas see huvi. Seal oli erinevaid raamatuid. Üks raamatu, mille pealkiri oli Suur tänu. Ja siis me käisime neid raamatuid seal vaatamas ja Kai isiksus ka, ta oli selline särav, kui kõik teised töötajad olid siis, et noh, pigem sellised kurvameelsed või tõsised, siis Kai oli täiesti teissugune, ta säras kogu aeg, ta tekitas lastes seda huvi, et miks tema on nii rõõmsameelne, miks tema on nii teistsugune. Me hakkasime teda kiusama õpilastega. Näiteks me käisime suvel kooli vahel matkal. Ja Kai oli meiega seal matkamas ja see oli selline nagu pioneeride matk, et kes tahtis minna, see võis kaasa minna. Läksime siis sellise gruppiga ja Kai oli meiega koos. Internatkoolis oli kurdid üle Eestima erinevatest paikadest ja meie siis selle matka ajal täiesti pean tunnistama, hakkasime Kaid kiusama. Mina ütlesin, et mina olen teie õige gruppi juht, mitte Kai, ärge kuulake, mis tema teile räägib, järgige mind. Mina läksin aga Kaist mööda ja ei hoolinud sellest, kus tema tahab minna, vaid võtsin selle juhi rolli enda kätte. Ja kotid olid sellised rasked, meil oli selline suur juustukera kaasas, põin sala ja selle juustukera Kai kotti. See, miks mina pean nii raske kotiga käima, et ma teen parem Kai koti raskemaks, et minul on niimoodi kergem. Ja kui see matk läbi sai, siis umbes aasta pärast ma kohtusin jälle Kaiga. Sain Tallinnas siin Vabaduse väljakul Kaiga kokku ja Kai kutsus mind Oleviste kirikusse. Ma mõtlesin, et huvitav, miks Oleviste kirikusse. Ma mõtlesin, et Oleviste kirik on vist üleüldse muuseum või ka seal midagi sellist elavat või päris asja ei toimugi praegu, et see on vist muuseum või kontsertsaal. Aga Kai pakkus, et ma tulen selle tõlki ja ma tule kirikusse. Ja läksime Oleviste kirikusse. See oli esimest korda, kui ma Oleviste kiriku uksest sisse astusin. Ma arvan, et see oli 89. aastal, 3. mail. Kui ma sinna ukse lähedal astusin ja nägin seda kõrget ja suurt kirikut, siis tekis mul sinna aukartus. Natukene ma tundsin hirmu selle koha ees, et nii kõrge ja nii suur ja natukene hirmutav oli. Aga Kai julgustas mind ja kutsus mind kirikusse ja me olime 6 kurdiga tol korral seal kirikus, istusime esimeses reas ja Kai tõlkis meile Jumala teenistust. Ja seal räägiti Jeesusest. Ja ma vaatasin seda maali, ma vaatasin seda altari maali Jeesust risti peal ja mõtlesin, et Jeesus suri, ma ei saanud sellest päris täpselt aru. Aga ma arvan, et see oli Jumala vaim, kes siis mulle ilmutas seal, et Jeesus elab, ta ei ole surnud, ta elab praegu ja see oli nii selline selge ilmutus ja ma ütlesin Kaile, et see maal on seal vale. Jeesus ei ole surnud, ta ei saa olla seal risti peal, Jeesus elab, Jeesus peab elama praegu, et see, mis seal maalitud on maali peal, ei ole õige. Ja Kai küsis mu käest, et kus sa tead, kes sulle seda ütles? Ma ütlesin, et ma arvan, et Jumal ütles, ma arvan, et see on Jumal, kes mulle seda ilmutas. Kai küsis, et kas sul kodus piiblit on, ma ütlesin, ei ole, ma ei ole piiblit kunagi lugenud, mul ei ole üldse kodus sellist raamatut, aga kui sul on, siis anna mulle. Ja siis ta lubas mulle muretseda piibli. Ja siis me hakkasime käima seal kirikus. Ja Kai soovitas, samal õhtul kell 6 oli kinos üks film. See oli sellest 16-millimeetrine film veel ja see oli Ameerikast toodud eestikeelsete subtiitritega, et selline kinoõhtu oli Olevistes. Ja mul oli jube hea meel, ma ütlesin, jaa, ma tahan küll tulla vaatama seda filmi ja küsisin kaigest, kas sa saad tõlkida ja kaiutas, et vabandust, et ma ei saa õhtul enam jääda, et ma pean Tapale sõitma, et rong väljub ennem, et ma ei saa jääda, aga et, no, sa võid filmi vaatama minna ise, et seal on subtiitrid olemas ja küll sa aru saad, et ma kahjuks tõlkima jääda ei saa, et tegevus ja pilt ja ma ütlesin, okei, ma tulen. Ja kaileks ära Tapale. Mina ootasin 3 tundi, millal kell 6 saab, et seda filmi näha ja siis läksin sellele kinoõhtule sinna. Ja film algas, see oli Jeesus elust, sellest, kuidas Jeesus käis ja tervendas ja imesid tegi ja kuni tema risti surmani. Ja selle aja peale, kui film sinnamaani jõudis, ma olin juba täiesti pisarates. Enne sinnamaani olin arvanud, et ma olen mees ja ma ei nuta ja ma olen tugev ja pigem mina olen see, kes teisi kiusab, et mina ei ole selline õrn. Ja siis, kui ma seda filmi vaatasin, ma olin täiesti pisarates ja nutsin. Ja nagu nii selgeks sai mulle see, et mida Jeesus on kannatanud meie pärast ja kuidagi Jumala vaim nii selgelt rääkis, et Riho, sina oled teinud inimestega seda, mida sa ei ole tohtinud teha. Vaata, kus sa Kaid kiusasid, mäletad, mis sa matkal temaga tegid. See kõik lõi mulle niimoodi südamesse tugeva valuga. Mul tuli see juustukera meelde, mul tuli kõik see meelde, mida me Kaile tegime, et näha, et kas ta ikka veel jääb nii rõõmsameelseks nagu ta on, et kus tema see rõõmsameelsus peitub. Ja kõik need pildid tulid mulle meelde ja ma sain nii selgelt aru, et Jeesus suri meie pattude eest risti peal. Et selle, mida meie oleme teinud, seda tehti tegelikult Jeesusele. Meie pärast kannatas ja see pilt oli nagu nii selge, ma nii tundsin, ma olen süüdi, mina olen pattu teinud, ma olen täpselt nii nagu variser, ma olen täpselt nii nagu need sõdurid, kes teda kiusasid seal, et see on minu pattude pärast. Ja nii võtsin mina Jeesus oma südamesse vastu.
Ja mis edasi sai?
Me hakkasime siis otsima kirikut ja kogudust, kus endale kodu leida. Käisime Oleviste kirikus, rääkisime Oleviste kiriku pastoriga, oli väga raske suhelda, see oli nagu selline esimene kord kurdid inimesed ja me nagu ei osanud midagi, et me tahaks nagu suhelda inimestega, keegi ei oska meie keelt ja kuhu minna ja mida teha ja siis me käisime metodisti kirikus, see optegi tänaval oli üks metodisti kiriku maja ja sinna kutsuti meid jõulüritusele alati, oli puuetega inimestele ja kurtidele, et oli sellised oma üritused tehti ja siis me rõõmuga läksime sinna. Ja jõuluajal alati käisime. Ja siis tehti seal draamat ja pakke jagati ja see nagu kasvatas seda ususeemet meis. Ja siis läks aega mööda ja juba mitmeid kurte oli. Me mõtlesime, et, no, et eestlaste selline eestlaste usk on nagu Luteri usk, et juba aastasadu siin Eestimal olnud Luteri usk, et võib-olla siis minna selle kurtide grupiga Luteri kirikusse. Läksime Kaarli kirikusse, no, et see on Luteri kirik. Käisime seal kolme kurdiga. Mina, minu vend Raivo Kurg, minu vanem vend ja Allan Lepik. Läksime kolmekesti. Käisime, õppisime seal leerikursusel. Tõlki ei olnud, tahtsime minna leerikursusel, aga tõlki ei olnud. Üks vanem naine, diakon sealne. Tema oli nagu kahju meist ja siis temast sai Allan Lepiku ristiema. Aga noh, tõlki ei olnud, et siis sai nagu kirjutada, et tema kirjutas meile, siis me vaatasime, siis ta kirjutas jälle, mida räägiti ja siis me vaatasime seda, et istusime pikas pingis, kõrvuti seal ja siis tema kogu aeg kirjutas meile seda, mida räägiti. 4 kuud vist oli see periood, kui me seal leeris käisime. Ja siis leer lõppes ja meil oli see leivamurdmine ja meie olime siis, et 3 kuuma kristlast aktiivsed ja tulised. Aga Luteri kirikus nagu, kõik oli väga selline rahulik ja aeglane ja tundsime, et ei, et me tahame ikka midagi siis tulisemalt saada. Ja siis me jõudsime 4. kogudusse, Sakala keskuses. Ava Jumala teenistusel Sakala keskuses olime kohal suurest uudisimust. Saal oli täiesti täis. Rõdul leidsime endale koha ja Kai tõlkis meile jälle seal Sakala avajumala teenistusele. See oli see koht, kus meile meeldis. Ja siis öeldi, et igal pühapäeval hakkavad jumala teenistused olema, siis me hakkasime käima seal. Ja seal me hakkasime arenema. Ma mäletan ühte kohtumist Jehova tunnistajatega tänaval. Nad jagasid oma neid materjale seal ja nad olid ime ilusad. Ja siis ma andsin neil oma aadressi ja võtsin need materjalid vastu, mis nad meile pakkusid. Ja nädal aja pärast tulid nad mulle külla koju. Ma arvasin, et mingi keegi tuleb posti tooma või... et need ajakirjad, et jah, te tänaval ka pakkusite, et ilmselt tuleb keegi mulle seda posti tooma, aga ei, inimene oli kohal ja pakkus mulle vahitorni ja siis nad tulid, astusid mul ukses sisse ja siis me rääkisime piiblist ja vahitornist ja ma arvan, see periood kestis umbes 6 kuud, kus ma nagu väga selgelt sain aru, et ei, et see ei ole ka õige asi. Et ma olen nüüd nii paljudes erinevates kohtades käinud, ma olen nii palju erinevaid teid otsinud, ma olen nii paljude denominatsioonidega juba tuttav, aga Issand on üks ja Jeesus on üks. Nüüd ma pean endale ikka kodu leidma, et kas see on nüüd nelipühikirik või luterikirik või Jehova tunnistajad või... Aga ma olin selline tuline kristlane ja tahtsin elada Jeesusele ja ma tundsin, et nelipühikirik on see kõige õigem koht. Ma ütlesin Jehova tunnistajatele, et vabandust, et ma tunnen, et see ei ole õige asi minu jaoks, et ma siia küll ei jää ja Luteri kiriku pastori juurde läksin ka ja ütlesin, et see kõik on väga armas ja ilus siin, aga et ma lähen Nelipühi kirikusse. Ja Luteri pastor sai sellest väga hästi aru, ta õnnistas meid ja saatis meid õnnistusega teele ja siin me nüüd oleme Nelipühi koguduses.
Aga piiblikool?
Sakala keskuses jumalateenistustel käies pidevalt igal pühapäeval, kaks korda iga pühapäev, kell 11 hommikul ja kell 6 vist oli õhtul, aktiivselt käisime kogu aeg kohal. See kurtide grupp kasvas väga kiiresti, umbes 30 ringis, ma arvan, oli meid siis juba. Ja Harri Leesment vaatas, tema teadis kurtidest, sellepärast, et välismaal oli see üsna tavaline, et siin võibolla inimesed vaatasid nagu väga kahtlevalt, et kas kurdid ka ja kristlased ja ongi päris kohe nii. Mina töötasin ehitusel tolle ajal krohvijana Harju kekis. Aga Jumal väga selgelt rääkis mu vastu. Nagu selline kella pilt oli mul silma ees, et nii nagu kell tiksub, nii minu kell tiksub ka, et see tööaeg on läbi saamas ja ma pean midagi uut oma elus alustama. Ja südames oli, et ma tahaksin minna õppima midagi nüüd piibliga seoses. Aga ma ei teadnud mingitest võimalustest, et seda on võimalik teha. Ma olin kuulnud, et Ameerikas on olemas kurtide piiblikool, kus ma võiksin saada viipekeelset õpetust ja võiksin viipekeeles piiblikoolis õppida. Ja siis ma läksin selle jutuga Harri poole. Tõlki ei olnud. Siis mu vend, vanem vend, Raivo, tema loeb suubelt paremini ja räägib paremini, et ta on väikse kuulmisjäägiga. Mina olen päris kord, siis ma võtsin Raivo kaasa, ütlesin, tule tõlgi mulle, lähme räägime. Ja läksime Harri juurde, Harri büroosse. Ma ütlesin, ma tahan piiblikooli minna. Aga ma ei tea kuhu, et noh, siin Eestis ei ole sellist, ma tean, ma olen kuulnud, et Ameerikas on... Ja Harri vaatas mulle selliste suurte silmade kats, et Jumal tõi su siia. Ma ütlesin, mis mõttes Jumal tõi. Harri ütles, et Eestis siin me alustame esimese piiblikooliga. Tule sinna, septembrikuus alustame ja ma usun, et Jumal on valinud su ja Jumal on siia saatnud su. Ta ei olnud teinud mingit reklaami, ta ei olnud midagi kellelegi rääkinud. Ta oli lihtsalt palvetanud, et Jumal valiks sealt kurtide hulgast ka kellegi, et on 30 kurtide grupp ja keegi peaks tulema piiblikooli õppima. Tema palvetas rääkis Jumalaga ja Jumal oli see, kes minu südamesse selle kella tiksuma pani, et nüüd on aeg minna. Ja Harri ütles mulle, et ei ole vaja Ameerikasse sõita, ära mina Ameerikasse, siin on piiblikool olemas ja tule siia piiblikooli ja mina olin nii õnnelik. Ja siis ta vaatas Raivale otsa, mis sina teed, ma tulin lihtsalt telkima siia abiks Rihale, no aga äkki sa tulid ka piiblikooli. Mis Raivo ütles, ma ei tea, mul on pere ja tütar ja ma ei tea, kas ma niimoodi hakkama saan, aga lõpuks tuli ka Raivo ikkagi piiblikooli, nii et me alustasime siis kahekesti esimeses piiblikoolis. Sai alguses Sakkus ja siis pärast kolis edasi Suurupisse.
Oli raske kool?
Ma arvan, et esimene pool aast oli raske sellepärast, et mu vend tõlkis siis seal, kirjutas ja tahvlil oli teksti, siis saime sellest aru, mis tahvlil oli, osaliselt lugesime suu pealt, vaatasime, mida pinginaaber kirjutas ja siis saime sealt selle informatsiooni. Umbes 3 kuu pärast me saime siis Kai endale tõlkima sinna piiblikooli, kui nii kevadeni oli ta siis tõlkimas seal, siis oli palju kergem.
Ja siis sündis kogudus.
Kui piiblikooli ära lõpetasime, ma arvan, mai lõpus oli see, siis suvel käisime evangeeliumi kuulutamas 93. aastal suveüritustel. Ja siis õnnistati meid pastoriks 3. augustil 93. aastal. Raivo ja mina siis. Ja pärast seda me hakkasime tegema kurtide jumalateenistusi 5. oktoobrist 1993. Varem meil olid siis koduosadused, et me käisime kodudes koos ja klubis ja koolis ja rääkisime inimestega, et selliseid osadusi nagu oli, aga päris sellist viipekeelset kurtide jumalateenistust ennem ei olnud, kui siis 5. oktoobril 1993 oli esimene kurtide viipekeelne jumalateenistus.
Täna on täitsa iseseisvalt oma ette teenistused.
Jaa. Me ei ole eraldi registreeritud kurtide kogudus, me oleme koos ikkagi Tallinna kogudusega, et me oleme arutanud siin seda eraldi registreerimise võimalust ka ja plusse ja miinuseid kaalunud, aga eraldi jumalateenistused on küll. Praegu me oleme ikkagi nagu ühtse perena kuuljatega.
Aga on ju ka Tartus ja Pärnus.
Ja samamoodi on kurtide kogudus Tartus ja Pärnus samamoodi. Neil on oma ette viipekeelsed jumalateenistused, Pärnus mitte regulaarselt, et kokkuleppel, aga ka kuuljate koguduse rüppes siis.
No te olete vist rohkem kuulsad välismaal kui siin Eestis.
Seda küll, jah. Nii kui meie kogudus siin kasvama hakkas ja päästetute arv suurenes, siis noh, Eesti kurtide arv on umbes 1500 kurti on Eestis üldse. Ja võib arvata, et kuskil 35% nendest on kristlased. Aga välismaal see kristlaste protsent tava kurtide kogukonnas on umbes 1%. Eesti olukorraga võrreldes tavaline kristlaste protsent kurtide kogukonnas maailmas on nii madal, et me lihtsalt peame neid aitama.
Ja kas sellepärast siis ka need konverentsid siin Eestis?
Ja on olnud suuri konverentse. 2000. aastal oli rahvusvaheline kurtide kristlik konverents Pirital. Pirita siis praeguses Port Hotellis. Ja pärast seda 2006. aastal oli Assemblies of God kurtide konverents, samuti Tallinnas ülemaailmne. Viru hotellis toimus see konverents.
Ja nüüd toimub sarnane siis Ameerikas sellel suvel?
Järgmine aasta. World Assemblies of God kurtide konverents toimub iga 3 aasta tagant. Eestis oli, pärast seda toimus Jaapanis ja nüüd järgmisel aastal 2013 saab toimuma Ameerikas.
Te korraldate ka ülistuspäevi?
Jaa. Üle-Euroopaline kurtide ülistuspäev tuleb siin Tallinnas nüüd sellel aastal. See on seerias 6. Tallinnas saab toimuma 25. kuni 27. maini.
Nii et väga tihe elu.
Jah, ja mina olen ka vastutav Euroopa kurtide, kristlaste, juhtide ja pastorite organisatsioonis nende iga-aastase konverentsi eest, mis toimub Euroopa erinevates paikades igal aastal juba 10. aastat, nii et selle korraldamisega läheb ka aega. 10 aastat konverentsi igast aastast midagi.
Mis moodi on sinu elu nüüd muutunud sellest ajast? Kas sa võrdled või ütled, mis on teistmoodi kristlasena? Juustu kera sa enam kaile kotti ei pane.
Aga ma mõtlen sellel ajal, mis oli enne seda. Ma arvan, ma olin üldse selline inimene, kes ei hoolinud teistest inimestest. Jeesus on mind täielikult muutnud, et nüüd mu tähelepanu on teistel inimestel.
Kuidas kogudus Tallinnas kasvab?
Ma arvan, et algusaastatel see väga suur kasv toimus ära ja ta kasvas väga kiiresti ja väga suurelt just numbrites. Aga nüüd on see pikka aega olnud üsna stabiilne. Praegu on meie suund, et need, kes on kristlased, oleksid tõepoolest kvaliteetsed kristlased, et nad armastaksid Jumalat ja on olnud selliseid kiusamise aegu, tagakiusu aegu, on olnud selliseid puhke aegu, on olnud selliseid aegu, kus me peame ennast puhastama ja oma usku kindlana hoidma ja on olnud tulisemaid aegu meie ajaloos. Ja on see selliseid aegu olnud, kus me oleme rohkem väljapoole vaadanud. Aga oluline on see, et kui meie oma koguduses on kõik asjad korras, siis me saame anda väljapoole, siis me saame minna maailma. Praegu ma tunnen, et on selline aeg, kus tuleb selle hulgaga, kes on olemas, et see hulk võiks püsida kindlalt, et võiks õppida, et võiks kasvada, et meil oleks alati, mida välja anda. Evangeelium on Eesti kurtidele kuulutatud ja on olemas materjale ja asju, et nüüd on see, kus need, kes on, peavad kasvama hakkama see aeg.
Suur tänu! Palju õnnistusi teie kogudusele! Euroopa kurtide seas on kristlasi vaid 1%, Eesti kurtide seas 35%. Ja tänu sellele on meie kurtide kogudus ka eriliselt agar kuulutustööd tegema. Me helistame Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku missionikeskuse kauaaegsele sekretärile ja Piret Neiman teab kurtide missionitegevusest meile rääkida. Piret Neiman, me oleme helistanud sulle koju sellepärast, et teada saada, kuidas kurtide missionitöö on välja näinud aastate jooksul. Sa oled nii mitu aastat seda kõrvalt näinud ja ilmselt ka kurtidest missionere välja lähetanud. Kuidas see välja lähetamine algas? Kas sa seda mäletad?
Päris esimeste välja lähetamiste juures mind veel ei olnud, sest see oli 90-ndate alguses. Ma ei olnud isegi veel päästetud sellel ajal. Aga kurdid ja nad läksid välja nii-öelda jumala kutsel tegelikult, sest et ma mäletan seda esimest päris algus, kui Margit ja Vitali taks, nemad läksid Peterburi, seal üks konverents, nad said faksi teel kutse, keegi ei tea üldse, kus kohast ja kes selle saatis, aga nad said selle kutse ja nad läksid kohale, said tuttavaks seal Pavel Sennikuviga, kellega nad said pidasid kontakti edasi ja kes siis tegi neile ettepaneku minna Kasastani teha pereseminar seal. Nii et selline esimene samm, mis oligi kohe 90. Alguses, nii et nad olid vaevalt sõnud päästetud, polnud ristitudki veel, juba läksid missionitööle, nii et see oli selline salapärane jumala algus, et see, jah, see on täitsa jumala töö.
Ja see Kasastani minek, see pereseminar oli siis kurtide seas või vaekuuljate seas Kasastanis midagi täiesti uut?
Jaa, see oli täiesti uus asi. Kuna see probleem on üsna suur, et peredes ikka tekib probleeme ja kui inimesed on veel kurdid, siis kelle poole pöörduvad ja kes neile selle asja selgeks teeb, siis see oligi selline fenomen ja sealt see algas. Nii et see on läinud üle Venemaa, nad on käinud kõik võimalikud kohad läbi Euroopas, nad on isegi käinud Ameerikas, Hiinas ja veel mujal, nii et nad on jah, sellega löönud laineid nii-öelda kurtide maailmas väga kõvasti.
Nii et see... Pereseminar algab, räägitakse peresuhetest ja siis pärast seda selgub, et varsti on seal kogudus.
Jaa.
Umbes nad, nii see käib.
Nad kasutavad ära seda, et nad räägivad perekonnast, nad räägivad suhetest, nad räägivad nendest probleemidest, armastusest, aga kõige selle taga on ju Jumal. Et selles mõttes nad kuulutavad alati ka evangeeliumisele kaudu. Ja tihti peale on nende seminaridel just mitte kristlased kurdid tulnud ja siis pärast nad tulevad kõik jooksuga ette, parandavad meelt ja saavad päästetud. Nii et see on täitsa siuke tavaline asi, mis juhtub.
Ja üle Venemaa on seda siis praktiseeritud kuni sinna Siberini välja vist, jah?
Isegi kaugemale. Nad on käinud isegi Habarovskis ja seal kuskil, mis need kõige kaugemad paigad on seal.
Aga kuidas siis need kogudused nüüd töötavad, et kas seal on siis oma... Kes siis neid kurtidest pastoreid nagu koolitab või kuidas see töö pärast seda läheb, kui nad on otsustanud need sealsed kohalikud? Kas sellest ka on juttu olnud? Sealsed kohalikud vaekuuljad saavad päästetud, moodustavad koguduse ja siis?
See ongi niimoodi, et üks kogudus, mis sai alguse Volgogradis, see oli ka üsna algus aastatel, seal oli niimoodi, et see ei olnud ka alguses ühtegi kogudust, on ühtegi päästetud kurti ja siis oli seal... Üks poiss, üks noormees, üks tiima, kellega nad said kokku ja kes sai seal päästetud. Ja siis tema lihtsalt, ta oli nii tuline ja tahtis õppida. Seal oli piibli pool, kus siis ta sai õppida viipekeeles ja siis temast sai pastor, ta läks asi Volgogradi alust kuljate koguduse kõrval, kes siis neid aitas ja nüüd on seal kogudus, tugev kogudus ja siis nad teenivad ja rajavad uusi kogudusi ümberringi, nii et Et see ongi nii, et nad teevad koostööd hästi palju ka kuuljate kogudusega, sest et selle kaudu avanevad võimalused õppida, nad saavad võtta tõlgi ja õppida, et kuidagi, noh, ega see pastoritöö ei ole ju nii lihtne, sa pead ikkagi teadma, mida ja kuidas siis inimeste eest hoolt kanda. Ja nii see on toimunud.
Ja siis teised on jälle kuidagi tunnud, et nad tahavad minna või jumal neid kutsub siis muslimimaadesse?
Jaa, on ka sellised kurte meil. See on täitsa hämmastav. See on täitsa hämmastav, kuidas kurdid lähevad muslimimaale ja nad ei pea nagu kartma isegi, et neid nagu kuidagi vahele võetakse, sest viipekeelest keegi eriti aru ei saa. Et meil on üks teine abilupaar Allan ja Ava Lepik. Nende missionitöö algas, nii et nad käisid korra Soomes, olid seal mingi aeg. Siis teine, mis nüüd reisnud, oli kohe Uzbekistani, kus on jumala sõna kuulutamine keelatud. Siis nad olid seal kuu aega, õpetasid seal Uzbeki, neid vaimulike ja neid kristlasi, kellel olid, sest seal on kiriki põrand aluna kõik. Ja pärast seda läks seal plahvatuslikult koguduste rajamine edasi. Nii et, ja pärast seda nad on olnud ka kaks Jordaanias, kus samamoodi on selline üsna muslemimaa, nad olid muslemi, selline nii-öelda kool, kurtide kool, kus enamus 80% olid muslemid ja nad tegid seal piiblitunde ja õpetasid arvut ja niimoodi kaks aastat. Ja nii see töö on neil läinud. Eks jumala sõna tahavad kõik kuulda ja jumal ju juhib ja teeme jumalale jaa, ega kunagi ei tea, kuhu jumal võid lõpuks siis välja viib.
Meie tavakuuljad mõtleme võib-olla valesti, aga ilmselt nõnda, et no aru saadav, et veel seal endistel Nõukogude Liidu aladel ei ole vaegkuuljad kuulnud jumala sõna ja sinna on vaja minna. Ja siis, no ütleme ka see sama muslemimaadesse minek on väga vaimustav ja vapustav see julgus ja kõik, eks ole. Aga näiteks Itaalia, see tundub ju selline katoliiklik maa, seal peaksid ju kõik jumalast ikka midagi teadma.
Ei, see on õige, Itaalias olid meil samamoodi kurdid missionärid, aga samas no, oli Ainere Krista. Kertsmik Ainar on tegelikult kuulja, ta on viipekeele tõlk ja tema südames oli aastaid juba enne, seda oli Itaalia, nii et nad läksid sinna lihtsalt selle südame kutsel, mis neil oli, et terve perega siis kaks väikest last ka ja oli siis aastaid Itaalias, Milano lähedal ja tegid seal samuti kurtide tööd, õpetasid viipekeelt kuuljatele, soovijatele ja siis aitsid seal kaasa kogudusest. Ainar tõlkis, õppis ära Itaalia viipekeele, tõlkis kurtidele. See on ju oluline, kuna kurdid ju, kuna ei saa kirikus käia, kui ei ole tõlki. Ja siis lihtsalt Ainar teenis sellega, et ta tõlkis siis Itaalia viipekeelde kurtidele ja kurid said käia koguduses. Ega seal igas koguduses ei ole ju viipekeelde tõlki. Ja noh, neil oligi suur plaan, et rajada kogudusi ja teha interneti põhine selline jumalateenistused. Ja neil läksidki jumalateenistused interneti seal ka, et inimesed üle Itaalia saaks näha neid jumalateenistusi. Nad tegid seal üsna palju head tööd ka. Aga samas see vaimulik olukord on seal ka, noh, mõelda küll, et nad ei ole selline keelatud, aga samas on üsna kange, sest et Euroopa üldiselt, kus on heaolu riigid, et ega see vaimulik olukord ei ole väga kergest inimesed ikka, noh, kui elus on kõik hästi, siis ei ole nagu jumalat vaja ja siis noh, üsna raske on kuulutada inimestele ja inimesed tulevad jumala juurde ainult siis, kui neil on probleemid või on raskused, et eks see oli samamoodi Itaalias.
Me võib-olla kujutame, et missionäri elu võõral maal, kui ta alguses läheb, otsib elamise, siis otsib töö, siis hakkab kontakte looma, kui ta pikemaks ajaks läheb. See on sellest Vitali ja Margiti kursuste või koolitusest hoopis erinev laad. Aga ma nagu mäletan neid kirju sealt Itaaliast, need e-meile, neil võttis ikka kõvasti aega, et leida need vaegkuuljad ja siis nendega kontakti saada ja et see ei ole midagi nii, et lähed ja sul on oma salakeel nii öelda ja saad kohe ei tea, mis ära tehtud.
Ega inimeste leidmisega jah, ei ole nagu kerge eriti, kui ei ole kontakti. Aga samas kurta nagu natuke kergem leida, kuna nad viitlevad ja siis seda näha. Ja kui on juba üks kontakt olemas, siis leiab nagu teised ka. Ja samas üks teine viis, kuidas nad leiavad kurta, on kurtide klubid. Nad leiavad üles internetist kuskilt, kus kohas asuvad kurtide klubid, lähevad kohale, saavad seal tuttavaks ja siis see on nagu teine viis, kuidas leida endale sõpru. Või siis lihtsalt koguduses, kui seal on kurte, kui ei ole, siis tuleb lihtsalt mõjalt jälle otsida, et ega see kerge ei ole, jah.
Aga kas tavaliselt on kogudustes kurte?
Tavaliselt, kui seal ei ole viipekeele tõlki, siis tavaliselt ei ole seal kurte ka. Ja samamoodi Itaalias olid nad, kui nad olid seal, siis nad sõitsid ka ise, kas oli iga pühapäev, kas oli 7 kilometrit palju, nad sõitsid kogudusse, et viipekeele tõlgiga jumala teenistuse käia. Et seal ei ole igal pool, et peab võtma ikka, jah. Kilomeetreid, et saada käia kirikus.
Kas sama taktikat kasutati Hiinas ka? Seal on ju tegelikult kristlik tegevus ja koguduslik tegevus üsna keelatud.
Oi, seal on väga keelatud.
Seal on
eluohtlik lausa. Ja kui Margit ja Vitali seal käisid, siis oligi nii, et nad tegid seal seminare, aga seal on niimoodi, et seal on see koguduspõranda alune ja siis selles hoones, kus nad tegid, nad vahetsid iga tunni järel ruumi, et käisid ühes ruumis, tegid ühe loengu, teises ruumis, teise loengu ja korruste vahel, et kui tuleb keegi, et siis noh, ei saada neid kätte või nii, et nad kogu aeg nagu vahetsid ruumi ja seal oli ka huvitav, kuidas kohalikud kristlased, kuidas nad elavad seal, nad väga varjavad seda, et nad on kristlased, näiteks ühtedel kurtidel oli seal massaažisalong, ja siis seal noh, seina peal on igasugused plakatid, kus on siis joonistatud seal erinevad lihased ja mis punktmassaaži igasugused plakatid. Ja ka teisel pool oli kristlikud sõnumid ja kirjakohad. Nad tegid seal piiblitunde ja siis kui asi läks kahtlaseks, kirjad kähku kõik ümber, et neil on massaažisalong siin. Ja seal on ka selline veel huvitav asi Hiinas, et seal on nagu teatud, noh kuidas öelda, ühe korteri kohta, seal ei tohi olla rohkem kui mingi arv inimesi. Et ma ei mäleta, mis see arv oli, aga noh, igatahes, et kogu inimesed ei koguneks. Ja siis ongi kristlased, kui nad kogunevad kuskile, noh, neid on ikka palju seal korteris, nii et korter on paksult täis. Nende kogunemiste pärast on siis selline seadus, et see oli tohi, ma ei tea, ma ei mäleta, mis see number oli, ja see üsna vähe inimesi, mis võis olla ühes korteris. Aga nad tulevad ka jumala teistuse seal niimoodi, et nad tulevad nagu ühe kaupa nii-öelda pika aja jooksul, mitte niimoodi, et 10 inimest korraga, nagu meie koguneme mingi teatud kellaajal kirikusse ja tuleb mass rahvas. Nemad kogunevad seal pika aja jooksul üks haaval niimoodi tilguvad kohale, et keegi ei paneks tähele, et sellist massikogunemist. See on täitsa sellist keelatud asi.
Nii et Vitali ja Margit käisid esimesena Hiinas ja seejärel tuli uus kutse, jah?
Tegelikult esimesena käis isegi Riho Kurt, kes on siis see kurtide pastor.
Ja.
Tema käis enne veel. Ja pärast seda läks siis Margit ja Vitali olid kuu aega seal Hiinas ja õpetasid. Ja. Aga see on ka keeruline selles mõttes, et viipekeel on igal pool ju erinev. Et siit minna, nemad oskavad vene viipekeelt, eks ole eesti viipekeelt ja siis korraga minna Hiinasse, kus on täiesti teistkogune viipekeel ja hakata seal õpetama midagi. Et see on üsna suur väljakutse, aga neil alguses ka, noh, nad kohanevad alguses, et õppida ära, mis viiped siis neil on, kuidas ühte ja teist asja viibelda, et siis nad saaksid ka õpetada need kurta. Aga noh, neil läks õnneks nii, et kurjud said neist aru ja neil on ka üks omapärane asi. Margit pani kokku sellise pereseminari raamatu. Luges kirjandust ja siis pani sellise hästi lihtsa piltidega kirjakohtadega kokku sellise raamatu kurtide jaoks ja seda on nüüd tõlgitud, see on vene keeles olemas, tõlgitud ingliskeelde ja on olemas ka hiina keeles. Nii et nad viisid neid raamatud sinna, see läks nagu soe sai. Nad olid nii tänulikud need kurdid seal, et noh, lihtsalt ei ole ju kedagi, kes õpetaks seal sellised asju. Meil on kutse tagataskus minna tagasi sinna, nii et nad ootavad nüüd jumala võimalust.
Ma mäletan, et sa kunagi kirjeldasid, kuidas Raivo Kurg sõitis Hiinasse, läks lennuväljale ja vist ootas, et keegi peab tule vastu tulema või ise ei teadnudki, kes see on või?
Jaa, ega Raivo ka oli, ega see on, et kui sa, ma räägin, et jumalale hea öelda, siis sa kunagi ei tea, mis seiklustesse sa saatud. Ta oligi lennujaamas, talle tuldi vastu ja ta ise jah ei teadnud, kes need on või nii ja siis lõpuks ta ikka leiti üles ja siis nad läksid sealt lennujaamast, kohe läksid ühte hoonesse ka kuskile, ma ei tea, mingi vabrikoone või mis hoones oli. Ja seal oli ka mingil korrusel toimus seal ühes ruumis toimus ristimine. Seal sai mitu kurti ristitud ja siis oli ka mingi vann sinna kohale veetud ja siis et ta sattuski kohe lennuväljalt kohe ristimisele, et see oli nagu hästi huvitav, et kardinad, et kõik akendel ees igal pool ja uks oli lukus ja kõik oli nii salajane ja siis toimus seal ristimine ja seal olid ka välismalt teisi kurt oli kohal, kes siis selle läbi viisid, nii et algas see kõik nii põnevalt.
Aga Raivo oli seal ja oli nii öelda Puusepa poja esindaja päriselt oma tööpoolest ka?
Jaa, ta on õppinud tisleriks ja siis ta kutsutigi sinna, et ta õpetaks kurte sealt tisleritööd. Seda ta tegi ja samas tal oli ka väga palju kohustus, kõik päevad täis olid igasuguseid asju, ta õpetas seal küll pensionäre, küll noori, küll tegi seal piiblitunde ja siis õpetas draamasid ja siis jutlustas ja kurtidel läks nii peale, nad olid nii õnnelikud seal, ta oli 3 kuud seal. Nii et ta sai väga suureks õnnistuseks ja nii et nüüd ta varsti peaks jälle minema sinna millalgi.
Jah, nii et see maailm on tegelikult valla kurtidele. Teha seda missionitööd, aga sellest tulenevalt on ka Eestis olnud ülemaailmne kogunemine.
Siin on olnud see suur 4 pühi kurtide konverents. Ülemaailmne on olnud siin ja ma ise olen ka seal konverentsil, käisin tõlkisin seal.
Jah, tähendab, et siin Eesti vaekuuljatel on väga suur osa üleüldiselt sellel liikumisel üle maailma.
Jah, jumala seda asja niimoodi korraldanud, see on huvitav. Ma just mõtlesin selle peale, et meie kurdid siin Eestis, nemad on käinud õpetamas Austraalia kurte, Hiinas, Euroopas igal pool. Nad on alati, kui tuleb mingi aasta üritus, üks selline aasta üritus on kurtidel, on pastorite juhtide nädal, mis siis toimub erinevates paikades. See alati meie kurdid on seal nagu ka kõnelejateks. nad on olnud sellised juhtival positsioonil nii-öelda kurtide vaimulikus maailmas. Et selliseid, mis on näiteks nagu Margit ja Vitali Taks, kes käivad, reisivad üle maailma, teevad pereseminare, õpetavad piiblikoolides, kuulutavad evangeeliumid. Sellised kurte ei ole rohkem maailmas, nemad on ainsed. See on, et Jumal on lihtsalt seda asja niimoodi teinud ja me peame olema tänulikud ja õnnelikud, et meil on sellised kurdid ja lihtsalt hoidma neid ja õnnistama neid ja palvetama nende eest, et neid ikka tervist jaguks ja et Jumal varustaks neid finantsiliselt, et nad saaksid neid reise teha, ega need odavad ka ei ole.
Aava Lepik on üks nendest missionäridest, kellest äsja kuulsite, kes on kaugel maal tööd teinud. Ja Maire Lilleorg ongi avanud mikrofoni, et Aava Lepikuga rääkida. Aava on eriline selle poolest, et tema on tegelikult vaegkuulja ja tema ei suhtle inimestega muul viisil kui põhiliselt tõlgi kaudu ja teda ongi täna meil saates tõlkimas Piret Neiman. Aava, kuidas sa suudad olla nii rõõmus, rahulik, enesekindel ja ometi me võime öelda, et sul on üks puue, kui nii öelda võib, sa ei kuule hästi.
Ja ma olen sündinud puudega, ma olen vaegkuulja ja seetõttu ei ole ka minu suhtlemine kuuljatega olnud väga kerge. Kui ma olin koolis, siis õpetati mind küll rääkima ja mul olid koolikaaslased, kellega ma siis sain ka viibelda ja nii ma siis kasvasin. Kõik minu sugulased on kuuljad ja nendega suhtlemine on ka raskendatud. Varem ma püüdsin ka helistada ja sain ka natukene niimoodi suheldud, aga see on üsna raske minu jaoks olnud, aga nüüd, kus ma olen koos Jeesusega, minu elu on üsna palju muutunud ja ma olen üsna palju hakanud suhtlema kurtidega, just viipekeeles ja kuuljatega suhtlemine on jäänud palju vähemaks. Suhtlen veel emaga, õega, aga ka nendega on see suhtlemine nagu natuke raskemaks muutunud, selles mõttes on natuke kurb, aga ma ikkagi armastan neid ja ma armastan nendega rääkida ja suhelda. Ja ma ikka palun Jumalat, et tema ka teeks mind kuuljaks, aga aeg on näidanud, et ei ole juhtunud seda. Minu abikaasa on ka kurt ja temaga me saame väga hästi läbi. Ja me oleme mõistnud ühte asja, et me vajame olla kurdid just selleks, et minna teiste rahvast juurde teistele maadele ja viia neile seda lootuse sõnumit Kristusest just viipekeeles. Ja see ei ole minu jaoks mingi mure ka raskus, et see on ja, juba lahenenud probleem minu jaoks, et ma ei kuule ja pean suhtuma viipekeeles. Kurtide jaoks on olemas erinevad võimalused, on olemas arvutid, on olemas telefonid, saab saata sõnumeid, et selles mõttes suhtlemine ei jää selles suhtes, et ma ei kuule.
Kas sa oma ema ja õega viipled või räägid?
Räägin.
See on küll väga tore kuulda. Seda ma olen kuulnudki, teie olete misionärid.
Ja juba 3 aastat, kui me alustasime oma missionireisidega koos oma abikaasaga. Me oleme väga õnnelikud, et me võime koos teenda issandat ja teenda kurte.
Mind ongi hämmastanud see, et paljud kuuljadki kardavad reisida või ei saa üksi välja mindud. Teie nüüd, kes te mõlemad olete tegelikult puudega, me Allanist ei ole siin rääkinud, aga Allan on täpselt samamoodi vaekuulja, ta ei näe hästi, tal on väga paksud prilliklaasid ees ja lisaks ta veel ei käi ka hästi. Ja ometi on ta tohutult rõõmus, nii et teised on teda kutsunud rõõmuapostliks. Kuidas on see julgus teile tulnud, et minna välja ja veel võõrastesse maadesse? Kas sa võiks nimetada mõne maa, kus te käite? Minu arust need on täitsa eksootilised ja hämmastavad kohad, kuhu teie olete jõudnud?
Ja Allan sündis ja ta on alati olnud lapsest saadik väga rõõmus. Kunagi olen näinud teda sellise tigedana või kurjana mitte kunagi. Isegi vaatamata sellele, et ta on puuetega, tal on haigused ikka, ta on rõõmus. Ta ei ole isegi mitte vaekuil, aga ta on päris kurt. Ja tal on silmad on väga kehvad juba sünnis saati. Aga samas see rõõm tema sees on täiesti ülevoolav. Meie esimene reis oli Soome ja siis Leetu. Ja pärast seda oleme reisinud veel mööda Eestimaad, tihti käinud ka Pärnus, õpetanud seal piiblitunde kurtidele mitu aastat. Ja siis Jumal juhatas meid Uzbekistani, olime seal kuu aega. See oli väga põnev aeg meie mõlema jaoks, see oli tõesti sellised väga huvitavad olukorrad seal ja siin Eestis on elu väga mugav ja soe ja mõnus. Ja korraga, kui sa pead minema võõrele maale, siis need olukorrad on seal väga ebamugavad, tihti peale toit on teissugune, aga Jumal arm on meid tõesti kannud läbi nende olukordade, me ei ole vaadanud nende probleemide peale, vaid me oleme näinud, kuidas Jumal on lihtsalt meid kannud läbi nendest olukordadest. Siis teine suurem selline missioni reis oli meil Jordaaniasse. Me olime seal kokku 2 aastat ja seal oli ka väga palju imelisi olukordi. Koos Jumalaga minnes probleemid enam ei ole probleemid, sest Jumal lihtsalt lahendab need läbi selle, et me palvetame ja palume Jumal abi.
Kuidas üldse ühel kurdil või vaekuuljal reisimine käib? Kuidas ta hakkama saab?
Varem, kui me käisime konverentsidel või saime kokku tuttavatega, siis me ei olnud kunagi niimoodi, et kui meid kutsuti kuskile, et siis noh, et me ei tule või... Et lihtsalt kutsuti ja me lihtsalt läksime nii, et...
Mis liiklusvahend teil on, et kuidas te reisite?
See on lihtsalt niimoodi, et rääkida inimestega, kes on nõus võibolla toetama sõidupileti suhtes, kui on näiteks vaja ühtransporti kasutada või keegi on nõus võtma oma auto peale. Varem ma töötsin kokana ja palju aega kulus selle peale ja mul ei olnud aega üldse reisida, kuid hiljem, kui Jumal avas mulle võimaluse ja et ma olen tööst ilma, siis pärast seda on Jumal avanud ka palju võimalusi reisida.
See on hämmastav. Vahest ise mõtled, et... Ei julgegi sõita, et kuidas keelega hakkama saada ja kuidas sa oskad orienteeruda võõras linnas, kui keelt eriti võibolla hästi ei oska. Ja nüüd on 2 kurti inimest ja lähevad ja jõuavad õigesse punkti. Kuidas see võimalik on?
Ja see on tõesti niimoodi, et esimest korda, kui minna kuskile kaugemale maale, siis on ikka sellised... probleemid ja hoiatused ja mis kõik tulevad meile vastu ja mis panevad meid muretsema ja tekitavad selliseid võitlusi sees, aga me oleme abikaasaga alati teinud seda, et me palvetame. Ja me palvetame selle eest, et Jumal kaitseks meid kurja eest, kaitseks selle eest, et ei tuleks midagi halba, et Jumal juhiks meid läbi. Me lihtsalt viskame need negatiivsed mõtted peast ära, mis võib tulla, mis ohud on ja loodame lihtsalt Jumala peale ja armastame Jumalat ja hoiame temast kinni, ja, sest tema ju armastab meid ja siis tema juhibki meid kohale. Ja sünnivad imed.
Meie saate pealkiri ongi armust kantud. Aava, mida sinu jaoks tähendab arm?
Ma olen seda väga palju kogenud oma elus, isegi ka enne seda, kui ma päästetud sain. Ma olin 17, see oli kevadine aeg, lumesulamise aeg oli just. Ja ma olin Narva maantel kesklinnas ja ma läksin pühapa hommikul kirikusse. Ja ma vaatsin seal vasakul pool teed oli siga kuiv tee ja paremal pool oli suur veeloik. Aga noh, ikka see sama tee see viis kiriku poole lihtsalt, et kas ma lähen ühelt poolt või teiselt poolt. Et parem on minna kas siis ühelt poolt, kus on kuivem või teiselt poolt, kus on vesi. Ja ma vaatasin, 2 meest läksid sealt veest läbi lihtsalt. Ma võtsin lähen neile järgi läbi selle veeloigu. Ja samal hetkel suur jääpurikas, 1 meetrin jääpurikas, üks suur ja paks, kukkus vastu asfaltit puruks. Just selle koha peal, kus oli see kuiv tee. Kui ma oleks läinud seda kuiva teed mööda, siis oleks ma lihtsalt surma saanud. Et selles mõttes ma nägin tõesti, kuidas Jumala arm kandis mind sellel hetkel ja kaitses mind. Ja ma läksin kirikusse ja siis ma võtsin Jeesuse oma südamesse. Ja see on üks selline hetk, mida ma kunagi ei unusta, kuidas Jumala arm mind lihtsalt hoidis. Ja ma olen näinud elus väga palju, kuidas Jumal on mind kaitsnud ja hoidnud. Ja samamoodi ka Allan. Ta on väga andekas, ta joonistab pilte. Ta on hea piibli õpetaja ja väga selline vaimulik. Ma olen oma elus üles kasvanud üsna vaeses perekonnas. Meil emaga ei olnud eriti palju midagi, isa mul ei olnud. Ja ema oli tihti haige, ta oli kodus, ei saanud tööl käia. Ja me saime natuke ka toetust kurtide käest ja see on olnud ka suureks Jumala armuks meile. Ja selle läbi on ka meie usk kasvanud ja me olen saanud julgustatud. Ja kui aeg läks edasi, siis Jumal lihtsalt lükkas mind niimoodi, et me kohtusime Allaniga ja ma tundsin, et tema on see mees, kellega pean abielluma. Lihtsalt väliselt vaadates, tal on paksud prillid, ta on kurt, ta käib vaevaliselt ja siis ma mõtlesin, et natuke nagu piinlik, et kuidas mina temaga abiellun nüüd, et kuidas teised minu peale vaatavad. Aga mulle meeldis tema sisemus, tema isiksus. Me käisime koos kirikus, olime lihtsalt sõbrad. Ja pealast Jumala teenistust oli meil väike kohvilaud ja Allan tuli julgelt minu juurde, ütles, et ma armastan sind. Ja siis ma ehmatasin ära. Ma ei oskanud talle midagi öelda. Ja ma olin lihtsalt vait. Läks aeg mööda. Ja siis ma mõissin, ma palvetasin Jumala, kuidas, et kas tema on see õige mees või ei ole. Et mul oleks vaja selget vastust Jumal sinu käest. Ja siis ma sain selge vastuse ja siis tuli kihlus. Ja kõik üllatusid selle peale. Aga kellegi ei olnud midagi selle vastu, kõik olid lihtsalt nõus sellega, olid väga positiivsed. Ja siis me abiellusime. Aga selle abielu aja jooksul meil oli samamoodi, kuidas me rahaliselt ei olnud palju võimalusi ja kuidas Jumal armiselt kandis meid ajast aega läbi. Allan on olnud ka koguduses selline juht, figuur, kes õpetab, jutustab. Ja me oleme näinud ka, kuidas Jumal on lihtsalt kannud läbi selle, et me oleme palvetanud. Me oleme näinud vastuseid, Jumal on juhtid meid missioni tööle. Ja Allan on väga julge mees, tal ei ole mingid probleeme, ta ei vaata, ta lihtsalt läheb. Ja samamoodi on see mind väga palju õpetanud, olles tema kõrval.
Ma saan aru, et see ongi arm, mis teid kannab, et tegelikult ei vaata nende olukordade peale, vaid te tegutsete julgelt.
Ja, on nii. Mul tuli meelde üks olukord, kui me olime Jordaanias. See oli üsna pikk aeg, me olime 2 aastat seal. Me olime oma kallist Eestimast eemal, olime võõral maal. Abikaasaga 2 kesi, ei olnud nagu võimalusi eestlastega ka suhelda. Siis ainuke, kellega me saame vabalt suhelda, oli Jumal. Ja kõik need olukorrad, mis seal ette tulid, me ei saanud kuidagi toetust või abi Eestist. Ainuke lootus oli meil Jumal, kes meid aitaks. Ja sündisid ka imed. Üks olukord oli elamisloaga seal Jordaanias. Me olime pikka aega ja sellepärast meil oli vaja seal elamisluba. Me olime kurtide koolis ja ma olin arvutiõpetaja seal. Esimese elamisluba me saime väga lihtsalt. Aga järgmine juba aastaks oli vaja taotelda elamisluba. Ja ma kuulsin just, et kristlase tagakius oli väga tugevaks läinud seal. Ja meie olime ka kristlased. Ja me lihtsalt palvetasime nende dokumentide pärast. Andsime siis need dokumentid sisse ja vaatasime, asi venib, vastust ei ole. Ja siis me lihtsalt palvetasime jälle, Jumal, kui sina tahad, et me jääksime siia Jordaaniasse, siis me jääme, kui sina tahad, me läheme tagasi koju, kuidas sina tahad, las sünnida sinu tahtmine kõiges. Käsime politsiaoskonnas ja siis pahandati seal meiega, et miks te eelmine aasta dokumentide juurest on puudu sõrmejäljed. See on kohustuslik ja me ei olnud seda teinud, me lihtsalt ei teadnud, et selline seadus on, et peab olema sõrmejäljed panema sinna paperile. Me ütlesime, okei, me teeme siis oma sõrmejäljed, panime oma sõrmejäljed, nagu seadus nõuab, aga nad ütlesid, et võibolla ikkagi ei saa seda elamisluba. Ja oli vastuseis. Ja kuidagi huvitaval kombel järgmisel päeval tuli vastus, jah, te saate selle elamisluba, ei ole probleemi. Ja siis me lihtsalt mõissime, et Jumal tahab, et me oleksime edasi seal Jordaanias. See oli veel veebruarikuu, aga siis maikuus, siis sündis üks suurime, 3 kurti said veega ristitud seal. Püha vaim oli seal kohal ja selles mõttes see oli nagu esimene ristimine seal. Et see oli väga suur asi. Tähtsid, kurdid saaksid seal päästetud, nad said seal päästetud, said ristitud seal, et tänu Jumalale.
Kas kurtidel on lihtne suhelda, et igal pool ühtemoodi viipled ja nad mõistavad üksteist või kuidas Jordaanias see võimalik oli?
Näiteks Eesti viipekeel ja teiste maade viipekeel on täiesti erinevad. Et igal maal on oma viipekeel. Aga kui me läksime sinna Jordaaniasse, siis esimene asi, mis oli väga keeruline meie jaoks, oli see, et neil oli oma viipekeel, oli oma keel seal, aga see võttis umbes 6 aega, kuni me nagu hakkasime sellest keelest aru saama ja seda valdama. Kokkuvõttes see ei ole nagu nii raske. Ma ei tea, kuidagi Jumal annab seda tarkust ja siis saab oma vahel suheldud.
Nii et te suhtlesite Jordaanias Jordaania viipekeeles?
Jah. Eile õhtul me just suhtlesime ühe mehega Jordaaniast veebikaamera kaudu ja kuidagi huvitav, et see viipekeel on ikka veel alles, et see oskus ei ole kadunud.
Kui te nüüd olete koha peal võõral maal, kas te siis käite ainult ja kuulutate või on teil ka mingi muu tegevus? Näiteks räägime kohe konkreetselt sellest Jordaaniast. Ma sain aru, et sa õpetasid arvutit seal. Kas midagi veel?
Jordaanias me töötasime kurtide koolis. Õpetasime arvutit ja siis vabal ajal õpetasime piiblitunde. Peale kooli kuskil peale lõunat kella kolmest. Siis õppeilustel ei olnud midagi teha ja siis me korraldasime piiblitunni neile, tunda aega. Ja õppeilused käisid seal. Tegelikult kool oli moslemilaste kool, aga paljud olid väga huvitatud jumala sõnast ka, nii et nad tulid ikkagi sinna kuulema. Esimene aasta me olime lihtsalt abiõpetajad. Aga kui see õpetaja ise loobus, sõitis ära Jordaaniast, siis antis ülesanne meie kätte, nii et teine aasta me olime siis ise piibliõpetajad. Mis see läks väga hästi.
Kas seal saate palka ka, kui te olete sellises koolis õpetajad? Et nad kuidagi peab ära elama?
Meil oli koolidirektoriga väga head suhted ja me saime ka palka. See oli küll väike palk, aga siiski elada sai selle eest. Noh, arvestades nagu Jordaanias on ka Eestis umbes samal tasemel, et üsna pisike palk oli. Muidugi rohkem raha läks talvel, et läks küttekulude peale, aga muidu saime hakkama selle rahaga, mis meile maksti.
Aga kuidas nüüd moslemi maa? Seal saab nii vabalt siis kuulutada, et lähed kuhugi kooli, hakkad aga piiblitunde tegema ja keegi ei ütle mitte midagi. Oleks nagu kuulnud, et on teistmoodi.
See tegelikult oli kristlaste poolt rajatud kool. Selle direktor ise on kristlane. Ja sellepärast ta andis ka meile rohelise tule, et me saaksime õpetada piiblitunde lihtsalt. Lapsed olid seal moslemid. Moslemite vanemad tõid oma lapsed sinna, sest seal oli võimalik kurtidel lapsele saada kõrgharidust. Ja nad ei mõelnud selle peale, et seal on kristlased või midagi. Neil on selle vastu midagi. Nad lihtsalt said seal head haridust laste jaoks. Sest et seal oli suur vahe nagu erinevate koolide vahel, et see oli kõrgema tasemega kool, nii et neil on kellegi midagi selle vastu.
Aga üldiselt, kuidas Jordaanias on see suhtumine kristlastesse?
Jordaanias on kristlasi üsna vähe. Võibolla ainult 20 kurti kristlast. Nad ei oska väga hästi piiblit, sest et piibel on araabia keeles, aga kurdid ei oska lugeda. Ja see nagu väga raskendab olukorda. Mõned on küll õppinud pisut, aga see on ikkagi väga raske. Eesti keel on küll palju kergem kui araabia keel. Aga viipikeelest nad saavad väga hästi aru ja sellepärast nad püüavad natukene õpetada ka niimoodi, et koos selle araabia keelega, et nad saaks paremini viiblist aru. See võtab palju aega, et kasvada vaimulikult. Ja see on selline pikk protsess. Aga nüüd on seal Jordaanias olemas uus kurt vaimulik juht ja on näha ka, kuidas teised kristlased on seal kasvama hakanud, nii et see on väga positiivne.
Kas Araabias, Jordaanias siis nad on kurdid, nad on väga julged, kurdid kristlased?
Nad ei ole väga julged veel, kuna nad on üsna sellised, nii-öelda noored kristlased, sest see olukord seal riigis ei ole lubatud evangeeliumi avalikult kuulutada. Et kui sa saad kellegi usu juurde, siis võid nagu kodus taga rääkida, seadus järgi ei tohi nagu inimesi tuua kirikusse või samamoodi ka moslemid. Ei ole isegi lubatud piiblit kinkida kellegile. Mis siis teha? Siis kurdid ise võtavad ette, et nad ise otsivad piibli endale, loevad seda, sest et evangeeliumi kuuluda ei tohi. Sinna Jordaaniasse tuleb ka tihti peale välismaalt, kas Ameerikast või kuskilt, ja siis nemad jagavad seal piibleid. Aga on ka juhtunud sellised asjad, keegi on kaeban nende peale, neid on kinni võetud maalt välja saadetud, sest et seadus on selline. Nemad pole seadust tunnud ja sellepärast nad on nii teinud.
Kas kurdid kristlased kuuluvad mingisse suuremasse kirikusse, kuuljate kirikusse Jordaanias ka?
Jah, seal on erinevad kirikud. Seal on üks kurdide grupp ka, nad käivad koos erinevates kirikudes.
Nüüd te Allaniga koos tulite Jordaaniast aasta tagasi.
Jah.
Ja nüüd ma olen aru saanud, et teil on plaan kuskile uude kohta juba minna.
Ja Jumal avas meile uue võimaluse, et läheme Kreekasse. Hetkel on selline plaan siis, et minna alguses Kreekasse, tutvuda selle kultuurikeelega ja selle olukorraga, mis seal on, ja siis vaatame, mis saab edasi. Ta on väga vara öelda, mis plaanid ja mis me seal teha saame, sest esiteks tuleb vaata, mis olukord seal on.
Ja usaldate lihtsalt Jumalat, et Jumal annab teile tarkust, mis edasi saab.
Jah.
Sari Armust kantud avab meile Eesti Kristliku Nelipühi kiriku 20 aasta tegevuse töö eri valdkondades. Jumal arm on kantnud kurtide koguduse tööd ja tänases saates viiplesid meile pastor Riho Kurg ja missionär Aava Lepik. Meie keelde tõlkis selle Liivi Holman. Missionitööst andis lisateavet Piret Neiman ja mina olen Helle Aan. Olge ikka hoitud ja Jumala armust kantud.